ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแต่งตั้งนายแรรี่คัตโลนักจัดรายการโทรทัศน์วิเคราะห์เศรษฐกิจซึ่งมีแนวคิดอนุรักษ์นิยมให้มาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของทำเนียบขาวแทนนายแกรี่โคนซึ่งประกาศลาออกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับนายคัตโลวัย70ปีตอบรับคำเชิญของประธานาธิบดีทรัมป์โดยทันทีก่อนหน้านี้เขามีบทบาทอย่างไม่เป็นทางการในการให้คำปรึกษาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นอกจากนี้ยังเคยให้คำปรึกษาเรื่องนโยบายเศรษฐกิจต่อโดนัลด์ทรัมป์ช่วงการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและเคยร่วมงานกับรัฐมนตรีคลังนายสตีฟมนูชินในการวางแผนแนวทางปฏิรูปภาษีซึ่งรัฐบาลสามารถผลักดันให้ได้รับอนุมัติจากสภาเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับนายแกรี่โคนลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ก่อนหลังมีความเห็นขัดกับประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเช่นเดียวกันกับนายโคนแลรี่คัตโลไม่เห็นด้วยกับการเก็บภาษีสินค้า2กลุ่มของประธานาธิบดีทรัมป์หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ระบุว่าแลรี่คัตโลไม่สนับสนุนการเก็บภาษีนำเข้าที่ครอบคลุมประเทศคู่ค้าทุกรายแต่เขาเห็นด้วยที่จะใช้มาตรการดังกล่าวกับจีนนะครับเขาเคยกล่าวว่าการใช้มาตรการภาษีกับจีนเป็นเรื่องที่เหมาะสมเพราะจีนละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาต่อบริษัทอเมริกันนะครับคาดกันว่างานแรกของนายคัตโลในตำแหน่งที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของทำเนียบขาวน่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเจรจาความตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือ NAFTA นะครับและเป็นเรื่องเกี่ยวกับจีนบ้างครับบริษัทหัวเว่ยบริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของจีนกล่าวว่าจะยังคงลงทุนต่อในสหรัฐแม้ว่าไม่นานนี้บริษัทเผชิญกับอุปสรรคในการกระตุ้นยอดขายที่อเมริกาก็ตามนะครับนายจิมซูหัวหน้าฝ่ายขายและการตลาดของหัวเว่ยบอกกับผู้สื่อข่าวว่าตนนั้นมีความมั่นใจในการทำตลาดสมาร์ทโฟนในสหรัฐและยอดขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวน่าจะเติบโต3เท่าในอเมริกาปีนี้เทียบกับปีที่แล้วครับเมื่อเดือนมกราคมรายงานข่าวระบุว่าความพยายามของหัวเว่ยที่จะบรรลุข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทคมนาคมอเมริกัน AT&T ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้เพราะเผชิญกับแรงกดดันจากรัฐบาลอเมริกันนะครับหากว่าการเจรจาดังกล่าวสำเร็จหลายฝ่ายเชื่อว่าหัวเว่ยจะสามารถเจาะตลาดสหรัฐได้อย่างมากในอดีตเจ้าหน้าที่ของบริษัทหัวเว่ยปฏิเสธข้อทักท้วงของฝ่ายอเมริกันในเรื่องที่ว่าการใช้อุปกรณ์ของหัวเว่ยที่เป็นบริษัทจีนอาจจะนำมาซึ่งความเสี่ยงด้านความมั่นคงนะครับและที่ฝรั่งเศสครับรัฐบาลฝรั่งเศสประกาศว่าจะฟ้องร้องเรียกค่าปรับกับบริษัทไฮเทคอเมริกัน2รายคือ Apple และ Google ในข้อหาที่ว่าบริษัททั้ง2ดำเนินกิจการโดยใช้ความได้เปรียบทางธุรกิจในทางที่ผิดนะครับรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของฝรั่งเศสนายบรูโน่เลแมร์กล่าวหาบริษัทอเมริกัน2แห่งนี้ว่าใช้เทคนิคด้านราคาและเงื่อนไขต่างๆเพื่อเอาเปรียบธุรกิจเทคโนโลยีเกิดใหม่ของฝรั่งเศสข่าวนี้ยกระดับความร้อนระอุในความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างยุโรปและสหรัฐหลังจากที่มาตรการเก็บภาษีนำเข้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมโดยประธานาธิบดีทรัมป์สร้างความไม่พอใจต่อสภาพยุโรปเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้นะครับโดยยุโรปนั้นเตรียมแผนตอบโต้ด้วยการเก็บภาษีสินค้าเกษตรและยานยนต์จากอเมริกาบางรายการครับและยังเกี่ยวกับ Google เช่นกันนะครับบริษัท Google นั้นประกาศนโยบายใหม่ที่ห้ามโฆษณาเกี่ยวกับเงินสกุลดิจิตอลหรือคริปโตเคอเรนซีบนเครือข่ายออนไลน์ของ Google ซึ่งรวมถึง YouTube ด้วยนะครับก่อนหน้านี้ Facebook บริษัทเครือข่ายสังคมออนไลน์รายใหญ่ที่สุดดำเนินมาตรการดังกล่าวแบบเดียวกันเรื่องการห้ามโฆษณาเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาความตื่นตัวในการลงทุนในเงินดิจิตอลทำให้เกิดการฉ้อโกงจากการหลอกลงทุนในคริปโตเคอเรนซีผ่านโฆษณาออนไลน์ครับ และส่งท้ายวันนี้ครับดิสนีย์ตั้งกลุ่มธุรกิจใหม่สำหรับบริการสตรีมเนื้อหาวิดีโอและกิจการต่างประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมสื่อออนไลน์นะครับนายเควินเมเยอร์หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ของดิสนีย์จะรับผิดชอบกลุ่มงานใหม่นี้ซึ่งรวมถึงเนื้อหาดิจิทัลของ ESPN Plus และการเปิดตัวบริการสตรีมรายการที่เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวปลายปีหน้าครับการปรับตัวครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่ดิสนีย์อยู่ในกระบวนการซื้อธุรกิจภาพยนตร์รายการโทรทัศน์และกิจการต่างประเทศจากเครือ 21st Century Fox Inc. ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน